Türkmenistan'da 7 aprelde bütün dünya sağlık günü münasebetli köpçülüklerin velosipedli yürüyüşler geçirildi. Aşgabatda Arkadağ şehrinde ve yurdun ehli velayetlerinde kurulan yürüyüşlere minglerce adam katnaştı. Resmi medya bu yürüyüşlerin ulu ruhu velentlikte geçirilendiğine diyarı. Emma Azatlık Radyosu'nun Marı ve Levap velayetlerinde kabarçıları olara bücret iyi şehirlerinin, taliplerin ve okuçların mecburi katnaştırlandığını, yürüyüşlerin maddi çıktı yardımcılarının bütçelerin gerdenine yüklenildiğini haber veriyorlar.
Yekşenbi günü ýany dinç günü edara kârhanalaryň işgärleri ýerden saat 6-da ýürüýüşiň başlanjak ýerine barmaly boldular. Ýürüýüş derarly Mary şäheriniň Mollany Petwi kemine köçeler saat 9-da çenli ýapyk galdy. Çäre döwlet telewizioniýet üçin ýazgy edildi.
Dip Marda kabarçymyz 8 aprelde aýtdy. Ýürüýişe diňe velosipedçiler däl, eýsem milletin mejburi jan köýerler hem gatnaşdyryldy. Olar ýürüýişiň badalga alýan ýerinde, şeýle-de onuň geçýän köçelerini ugrunda durmaga mejbur edildi. Jan köýerlik etmek üçin her edara kärhanadan 10 adam gatnaşdyryldy. Orta mekteplerden hem uzyn boýly we en atasy döwlet edara kärhanalarynda işleýän okuwçylar saýlanyp alyndy diýip ýagdaýlardan habarly ýerli bilim işgäri anonim şertde aýtdy. Habarçymyz bu çäre en atasy döwlet edara kärhanalarynda işleýän okuwçylaryň saýlanyp alynmagynyň sebäbiniň jan köýerlerden sport egnaşlaryny öz maddi terişdelerinin hasabyna satın almagyň talap edilmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýar.
Mektep ýolbaşçylary döwlet edaralarynda işleýän en ataların edilýän talaplardan boyun gaçyryp bilmejekdiklerini bilip, olaryň çağalaryny ýöriteläp saýlap alýarlar. Sebäbi çäre gatnaşýanlaryň sport egneşiklerinin krasowkalarynyň ak bolmalydygy barada häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Mogulýumlar bu barada en ataları çärelerden bir gün öň habarly etdiler.
Dip bilim iyi şehri belledi. Bundan başqa da ada çoğul şehri yürüyüşte ulanılan velisipiyatların ağlabası hem bücret iyi şehrilerinin maddi seri iştesinin hasabına satın alındı. Marlı bücret iyi şehrilerinin ençemesinin anonim şertte habarçıymıza aitmağına göre her bir edarada ağzından 6 velisipiyat satın alındı. Bu velisipiyatlar için edaradaki iyi şehrilerin sahanına göre dürlü möçörde pul yığınalıp çıktıcılar yeni bücretçilerin gerdenine yüklendi deyip Marlı Büccet İşgäri anonim şertte aýtdy. Velosipedli ýörüş Lewabyň Türkmenabat şäherinde hem geçirilip, Lewaplı Büccet İşgärleri hem Marlı kärdeşleriniň başdan geçiren ýagdaýlar bilen ýüze-ýüz boldular.
Ýürüş Amudirýa köprüsinden täzeýlili köçetine çene dowam etdi. Oňa şäheriň tas ähli edara kärhanalarynyň büdjet işgärleri, ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň talipler mektep okuwçylary gatnaşdyryldy.
Dip Lewapda kabarçymyz 8 aprelde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Resmi media 7 aprelde paýtagtda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen velosipedli ýörüşi ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasarlarynyň, mejlisiň, ministrlikleriň, pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, talipleriň, umumy bilim berýän mekdepleriň okuwçylarynyň ve beyliklerin gatnaşandığını habar verdi. Türkmen hükümeti ve medyası şeyli çarelerin cemiyette sağdın durmuş yörülgelerini ornaştırmak, beden terviyeni ve sportu vaaz etmek, şeyle de ekologik avadançılık ve daşkı kurşağı korumak bavatta habarlığı östürmeye yardım ediyendiğini aydiyarı. Bu öne sürmelerin arasında Türkmen hükümeti halkara hasavatlarda daşkı kurşağı ağır ziyan yetirmekte tanqid edilip, dünyada huvanı hapalayan esası yurtların hatarında ağzalyara. Türkmen hakimiyetleri adatça bütün dünya sağlık günü münasibetli yurdun paytaltında ve sevitlerinde köpçülükleyin velosiped sürmek çaresini geçiriyerlere. Indi 10 yıl çemesi vaat veri geçirilen bu çare bücret işyerlerinin talipların ve okuçların münglör çözü mecburi katnaştırılyara. Olordan yürüyüş üçün zerur olan sport eşiklerini, kovuşları ve velosipedleri öz maddi serişlerinin hasabına satın almak talep edilýär.